Bota hapi syt para një ngjarje krejtësisht të paparashikuar. Kështu e përshkroi takimin ndërmjet papës Pali i 6 dhe patriarkut Atenagora 50 vjet më parë në Jerusalem, kryetari i nderit i Këshillit Papnor për Kulturën dhe i atij për dialogun ndërfetar kardinali Paul Pupar. Rasti që paraqitja e librit të Valeria Martanos me titull Përqafimi i Jerusalemit 50 vjet më parë, takimi historik ndërmjet Palit të 6 dhe Atenagoras, botuar nga Paolinet.
Ishte tokë shejte nga kunisi shëlbimi i botës, që u bë dhe njëherë shenjë bashkimi e shpresë. Nërsa mbaje koncili i dytë i Vatikanit, më 5 janar 1964, në një kodrin para qytetit Jeruzalemit, të gjithë mbeten të mahnitur, ndërsa Papa Pali VI përqafon të patriarkun Atenagorat Konstantinopojës. Ngjarje e menuar nga Papa Gjoni 23, tashmë shenjë të kishës katolike, takim që ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e historisë. Me këtë gjest të thjesht, të dyja kishat, ajo katolike dhe ajo ortodokse, bëhen sërish motra, sheku i paskizmës. Kardinali Paul Pupar, sot në mikrofonin ton, në vitin 1963, kontribuoi në përgatitjen e takimit.
Io ricordo che accade un avvenimento.
Kujtoj se ndodhi një ngjarje krejtësisht e paparashikuar që ndryshoi historinë. Dy botë që ignoroheshin, nëse mund them kështu, u takuan. Atëherë botës ju hapën sytë, si nga njëra anë, ashtu edhe nga tjetra. Është diçka që mbetet unike. Është i vetmi udhtim në historinë e shtektimeve papnore bërë nga një pap në motu proprio. Pali i 6 ftoi vetveten, nuk e ftuan. Të gjithë mendonin se ishte e pamundur, por u bë e mundur.
Biografi paralele, ajo e Atenagores dhe ajo e Roncalit, që arrin të organizojnë një takim në gjendje ta bëj kishën të marrë frymë me dy mushkëri. Të dëgjojmë Valeria Martanun, autorën e librit Përqafimi i Jeruzalemit.
Bella portata storica dell'abbraccio di Gerusalemme del.
Në takimin ndërmjet Atenagorës dhe Palit të 6 arrihet përmes një udhe të gjatë paralele. Nga njëra anë në lindje Atenagora, i krishter lindor, është dëshmitar i shpërbërjes së bashkëtesës otomane dhe vuan ndarjen që kthehet në armiqësi, në dhunë, në nacionalizëm. Kupton dhe ndjen me intuit nevojën e bashkimit, është njeri me përvojën e bashkëtesës moderne, 20 vjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtet shumë etnik, shumë fetar. Nga ana tjetër, paralelisht, kemi një të krishter perëndimor, një prift bergamask që kalon 20 vjet në lindje, pra po ato vite që Atenagora i kalon në perëndim. Siç thoshte Papa i ardhshëm Gjoni 23, mësova ti dua këngët e tyre, ritet, nderimin për ikonat, ta kuptoj se këta vëllezër të ndryshëm prej nesh kishin të njëjtën zemër, si ne. Në fillimin e epokës konciliare, këto dy figura gjendeshin së bashku në krye të kishave që në atë rast morën vërtet frymë me dy mushkëri, siç do të thoshte më pas Gjon Pali i dytë, me mushkërinë lindore dhe me atë perëndimore të kishës. E kërkojnë njëri tjetrin, por nuk takohen kurr për shkak të moshës së shtyrë të Gjonit të 23, i cili ndroi jetë. Papa Pali 6, pak muaj pas zgjedhjes, merr në dorë trashëgiminë e paraardhësit dhe e çon drejt kulmit këtë histori të jashtëzakonshme me takimin në Jerusalem. Pra, me mundësinë që pa u nënshtruar e pa lëshuar pe as pak, të krishterët e të dyja palëve ta ndjenin sërish veten vëllezër aty ku lindi feja.
U rehedhur 50 vjet më parë që do të mbartë edhe ultimin e Papës Francesku në tokën e Jezusit, i cili fillon nesër e përfundon të hënën. Kulmi i shtektimit do të arrijë në kremtimin ekumenik mbi varrin e Krishtit të dielën brëma më 25 maj, sërish kardinali Paul Pupar.
In collegamento con questo viaggio è molto importante.
Lidhja me këtë udhtim, pra me atë të Palit të 6, është shumë e rëndësishme sepse është kujtesa e së kaluarës dhe shpresa për të ardhmen. Këtë po përjetojmë me shtektimin e ri.